Díl čtvrtý. Pokračování slavného výprasku. Kapitola první. Švejk v transportu ruských zajatců. Když tedy Švejk, považovaný omylem v ruském plášti a ve furažce za ruského zajatce, uprchlého z vesnice před Felštýnem, psal své zoufalé výkřiky uhlem na stěny, nikdo si toho nevšímal. A když chtěl v Chýrově na etapě všechno dopodrobna vysvětlit nějakému důstojníkovi, který šel právě okolo, když jim rozdávali kousky tvrdého kukuřičného chleba, tu ho jeden z maďarských vojáků hlídající transport zajatců uhodil kolbou do ramene s poznámkou: Bazom as elet, lezeš do řady, ruská svině! Tohle všechno bylo v rámci, jak zacházeli Maďaři s ruskými zajatci, jejichž řeči nerozuměli. Švejk se tedy vrátil do řady a obrátil se k nejbližšímu zajatci. Von ten člověk koná svou povinnost, ale vydává sebe sám v nebezpečí, což kdyby náhodou měl nabito a otevřenej fršlus. Tak by se mu mohlo lehce stát, že jak mlátí člověka do ramene a lauf má proti sobě, že by mohl kvér spustit a celý náboj by mu vletěl do huby a on by zemřel ve vykonávání své povinnosti. Na Šumavě v jedněch lomech kradli skaláci dynamitové zápalky, aby měli zásobu na zimu na trhání pařezů. Hlídač v lomech dostal rozkaz, když jdou skaláci z práce, každýho šacovat. A on to dělal s takovou láskou, že chyt hned prvního skaláka a začal mu plácat tak náruživě po kapsách, až tomu skalákovi dynamitový zápalky v kapse vybouchly a oba i s hlídačem vyletěli do povětří, takže to vypadalo, jako by se ještě v poslední chvíli drželi kolem krku. Ruský zajatec, kterému to Švejk vyprávěl, díval se na něho s plným porozuměním, že z celé řeči nerozumí ani slova.
Neponimat, jak rýmský tatárin, Allah Akbar.
Tatar sedl si, skřížil nohy na zem, složiv ruce na hruď a začal se modlit.
Allah Akbar, Allah Akbar, bezmila Arachman Arachim, malinkin Mustafir.
Tak ty seš tedy Tatar, soustrastně řekl Švejk. No ty jsi se vydařil. Pak mě máš rozumět a já tobě, když seš Tatar. Znáš Jaroslava ze Šternberka? To jméno neznáš, ty kluku tatarská. Ten vám natřel prdel pod Hostýnem. To jste od nás jeli, vy kluci tatarský z Moravy, svínským krokem. Patrně vás ve vašich čítankách neučejí, jako nás to učívali. Znáš hostýnskou panenku Marii? No to se ví, že neznáš. Ta byla taky přitom, však oni vás, kluky tatarský, tady v zajetí pokřtějí.
Švejk obrátil se na druhého zajatce. Ty seš taky Tatar? Oslovený porozuměl tomu slovu Tatar, zavrtěl hlavou.
Tatarin nět, Čerkes, rodné já Čerkes, golovi režu.
Švejk měl vůbec štěstí, že se octl ve společnosti různých příslušníků východních národů. Byli tu v transportu Tataři, Gruzíni, Osvětínci, Čerkesové, Mordvíni a Kalmykové. Tak měl Švejk neštěstí, že se nemohl dohovořit s nikým a s ostatními vlekli ho do Dobromil, odkud se měla spravovati dráha přes Přemyšl na Nižankovice. V Dobromilu na etapě v kanceláři jednoho po druhém zapisovali, což šlo velice stěžka, poněvadž ze všech 300 zajatců, které od Dobromilu přihnali, nikdo nerozuměl ruštině šikovatele, který tam seděl za stolem a který se přihlásil kdysi, že umí rusky a jako tlumočník vystupoval nyní ve východní Haliči. Dobře před 3 nedělemi objednal si německo-ruský slovník a konverzaci, ale dosud mu to nepřišlo, takže mluvil místo rusky lámanou slovenštinou, kterou si bídně osvojil, když jako zástupce vídeňské firmy prodával na Slovensku obraz svatého Štěpána, kropenky a růžence. Nad těmito podivnými postavami, s kterými se vůbec nemohl smluvit, byl celý vyjeven. Vyšel tedy ven a zařval do skupiny zajatců.
Wer kann Deutsch sprechen?
Ze skupiny vystoupil Švejk, který se hnal s radostnou tváří k šikovateli, který mu řekl, aby šel hned za ním do kanceláře. Šikovatel posadil se za lejstra, za haldu blanketů o jménu, původu a příslušenství zajatců a nyní začal zábavný německý rozhovor.
Ty seš Žid, viď?
Začal na Švejka. Švejk zavrtil hlavou.
To nemusíš zapírat, pokračoval s určitostí šikovatel tlumočník. Každý z vás zajatců, který uměl německy, byl Žid a basta. Jak se jmenuješ? Švejk? No tak vidíš, co zapíráš, když máš takový židovský jméno. U nás se nemusíš bát přiznat se k tomu. U nás v Rakousku se nedělají pogromy na Židy. Odkud jsi? Aha, Praha. Aha, to znám, to je u Varšavy. Taky jsem tu měl před týdnem dva Židy z Prahy od Varšavy. A tvůj pluk, jaké číslo, 91?
Šikovatel vzal schématismus a listoval v něm.
91. pluk, jo, to je Erivanský, Kavkaz, kádr má v Tiflisu. No koukáš, co, jak my tady všechno známe.
Švejk opravdu koukal na celou tu historii a šikovatel pokračoval s velkou vážností, podávaje Švejkovi napolo dokouřenou svou cigaretu.
To je jiný tabák než ta vaše machorka. Já jsem zde, židáčku, nejvyšším pánem. Když já něco řeknu, tak se všechno musí třást a zalízat. U nás ve vojsku je jiná disciplína než u vás. Váš car je ksindl, ale náš car je otevřená hlava. Teď něco ukážu, abys věděl, jaká je u nás disciplína.
Otevřel dveře do vedlejší místnosti a zavolal
Hans Lefler!
Ozvalo se Ja! A dovnitř vstoupil volatý voják, štajeráček, s výrazem ubrečeného kreténa. To byla na etapě holka pro všechno.
Hans Lefler, poručil šikovatel, vezmi si támhle mou dýmku, streč si ji do huby, jako když pes aportuje, a budeš po čtyřech běhat kolem stolu tak dlouho, dokud neřeknu halt. Přitom musíš štěkat, ale tak, aby ti fajfka nevypadla, nebo tě dám uvázat.
Volatý štajráček dal se do lezení po čtyřech a do štěkání. Šikovatel vítězoslavně podíval se na Švejka.
Co, neříkal jsem ti to, židáčku, jaká je u nás disciplína?
A šikovatel s potěšením díval se na tu němou vojenskou tvář z nějaké alpské salaše.
Halt, řekl konečně, nyní panáčkuj a aportuj dýmku. Dobře, a teď zajodluj.
Místností ozval se řev
Hulario, Hulario.
Když bylo po představení, šikovatel vytáhl ze zásuvky čtyři športky a velkomyslně je daroval Hanzimu. A tujal se Švejk lámanou němčinou vykládat šikovateli, že u jednoho regimentu měl jeden důstojník takového poslušného sluhu, že ten udělal všechno, co si jeho pán přál. A když se ho jednou optali, jestli by sežral lžíci, kdyby mu jeho pán poručil i to, co vykadí, že řekl, kdyby mě to můj pan lejtnant poručil, sežral bych to dle rozkazu, ale nesměl bych v tom najít vlas, to si strašně ekluju, to by se mi udělalo hned špatně. Šikovatel se zasmál.
Vy, Židi, máte podařené anekdoty, ale to bych se chtěl vsadit, že disciplína ve vašem vojsku není jako u nás. Abychom tedy přišli k jádru věci, já tě ustanovuji nad transportem. Do večera sepíšeš mě jména všech druhých zajatců. Budeš pro ně fasovat mináš, rozdělíš je po 10 mužích a ručíš za to, že nikdo neuteče. Kdyby ti někdo utek, židáčku, tak tě zastřelíme.
Já bych chtěl, pane šikovateli, si s váma promluvit, řekl Švejk.
Jen nesmlouvej, odpověděl šikovatel. To já nemám rád, nebo tě pošlu do lágru. Náramně brzo si se u nás v Rakousku nějak aklimatizoval. Chce si soukromně se mnou promluvit. Čím je člověk na vás zajatce hodnější, tím je to horší. Tedy se hned seber, tady máš papír a tušku a piš seznam. Co chceš ještě?
Ich melde ge horsamst, Herr Feldwebel, leď se ztratit, vidíš, co mám práce. Obličej šikovatelův vzal na sebe výraz člověka úplně přepracovaného. Švejk zasalutoval a odešel k zajatcům, přičemž si pomyslil, že trpělivost pro císaře pána nese ovoce.
Horší to ovšem bylo se sestavováním seznamu, než pochopili zajatci, že mají jmenovat své jméno. Švejk prožil mnoho v životě, ale přece jen tahle tatarská, gruzínská a mordvinská jména mu nešla do hlavy. To mě nikdo nebude věřit, pomyslil si Švejk, že se někdy někdo mohl jmenovat jako ti Tataři kolem. Muhlahalej Abdrahmanov, Bejmurat Alahali, Džeredže Čerdedže, Davladbalej Nurdgaljev a tak dál. To u nás máme přeci lepší jména, jako ten farář v Živohošti, který se jmenoval Vobejda. Zaschodil dál vystrojenými řadami zajatců, kteří postupně vykřikovali svá jména a příjmení.
Džindralej Hanemalej,
Mabamulej Mizrahalali a tak dál.
Že si nepřekousneš jazyk, říkal každému z nich s dobráckým úsměvem Švejk. Jestli pak to není lepší, když se u nás jmenuje někdo Bohuslav Štěpánek, Jaroslav Matoušek nebo Růžena Svobodová. Když konečně Švejk po hrozném utrpení sepsal všechny ty babula haleje chudži mudži, umínil si, že to zkusí ještě jednou a vysvětlí tlumočníkovi šikovateli, že se stal obětí omylu a jak už několikrát po cestě, když ho hnali mezi zajatci, marně se dovolával spravedlnosti. Šikovatel tlumočník, který již předtím nebyl úplně střízlivý, mezitím pozbyl úplně soudnosti. Měl před sebou rozloženou inzertní část nějakých německých novin a zpíval inzeráty na notu radeckého pochodu.
Gramo, gramo, gramofon, vyměním za dětský kočárek. Skelné střepy, bílé, tabulové i zelené kupuji. Účtovati, bilancovati, naučí se každý, kdo prodělá písemný kurz účetnictví a tak dále.
Na některý inzerát nehodil se pochodový nápěv. Šikovatel však to chtěl vší mocí přemoct, proto mlátil si pěstí do taktu do stolu a dupal nohama. Oba jeho kníry slepené kontušovkou trčely po obou stranách tváře, jako kdyby mu vrazili do každé strany zaschlé štětce od arabské gumy. Jeho opuchlé oči spozorovaly sice Švejka, ale nenásledovala žádná reakce na tento objev, jenom to, že šikovatel přestal tlouct pěstí a dupat nohama. Přebubnovával si na židli na nápěv Ich weiß nicht, was soll es bedeuten, nový inzerát.
Karolina Dräger, porodní babička, doporučuje se ctěným dámám v každém případě.
Přespěvoval si to tišeji a tišeji a tichounce, až konečně umlkl, nehybně se zadíval na celou velkou plochu inzerátů a dal příležitost Švejkovi, aby se rozpovídal o svém neštěstí, ku kterémuž povídání Švejkovi dostačovali jen tak věty v lámané němčině. Švejk začal tím, že měl přeci jen pravdu jít na Felštín podél potoka, ale že za to nemůže, když jeden neznámý ruský voják uteče ze zajetí a jde se vykoupat do rybníka, kolem kterého on Švejk musel jít, poněvadž to byla jeho povinnost, když šel nejkratší cestou na Felštín jako kvartýrmacher. Rus, jakmile ho uviděl, utekl a nechal všechnu svou uniformu ve křoví. On Švejk, že slýchával, jak třeba se na pozici používá se k výzvědné službě uniformy padlých nepřátel a protože na zkoušku se převlékl do zanechané uniformy, aby se přesvědčil, jak by se mu v takovém případě v cizí uniformě chodilo. Vysvětliv tento svůj omyl, tedy Švejk seznal, že mluvil úplně zbytečně, poněvadž šikovatel již dávno spal, ještě než došel k tomu rybníku. Švejk důvěrně přikročil k němu a dotkl se jeho ramene, což úplně stačilo, aby šikovatel spadl ze židle na zem, kde spal klidně dál. Odpustěj, pane šikovatel, řekl Švejk, zasalutoval a vyšel z kanceláře. Časně ráno změnilo vojenské stavební velitelství dispozice a usneslo se, že ona skupina zajatců, ve které byl Švejk, bude dopravena přímo do Přemyšlu k obnovení trati Přemyšl-Lubacov. Zůstalo tedy vše při starém a Švejk pokračoval ve své odiseji mezi ruskými zajatci. Maďarské hlídky hnali to všechno bystrým tempem kupředu. V jedné vesnici, kde byl oddych, srazili se na návsi s oddělením trénu. Před skupinou vozů stál důstojník a díval se na zajatce. Švejk vyskočil z řady, postavil se před důstojníka a zvolal: Herr Leutnant, ich melde gehorsamst. Víc ale neřekl, neboť hned tu byli dva maďarští vojáci, kteří ho pěstěmi dozad vrazili mezi zajatce. Důstojník hodil za ním nedopalek cigarety, který jiný zajatec rychle zvedl a kouřil dál. Potom důstojník vykládal vedle stojícímu kaprálovi, že v Rusku jsou němečtí kolonisté a ti, že také musí bojovat. Potom už po celé cestě do Přemyšlu nevyskytla Švejkovi příležitost někomu si postěžovat, že je vlastně kompaní ordonanc 11. marškumpanie 91. regimentu. Až teprve v Přemyšlu, když je na večer zahnali do jedné rozbité pevnůstky ve vnitřním pásmu, kde byly uchovány stáje pro koně pevnostního dělostřelectva. Byla tam navrstvena tak zavšivená sláma, že krátkými stébly vši tak pohybovali, jako by to nebyli vši, ale mravenci, odtahující materiál ku stavbě svého hnízda. Také jim rozdali trochu černé špíny z čisté cikorky a pokusu trupelovitého kukuřičného chleba. Potom je přejímal major Wolf, vládnoucí tou dobou nad všemi zajatci pracujícími na opravách v pevnosti Přemyšlu a okolí. To byl důkladný člověk. Měl u sebe celý štáb tlumočníků, kteří vybírali ze zajatců specialisty ku stavbám podle jejich schopností a předběžného vzdělání. Major Wolf měl utkvělou představu, že ruští zajatci zapírají svou gramotnost, poněvadž se stávalo, že na jeho přetlumočenou otázku umíš stavět železnice, odpovídali všichni zajatci stereotypně. O ničem nevím, o ničem takovém jsem neslýchal, žil čestně a poctivě. Když tedy stáli již sešikováni před majorem Wolfem a celým jeho štábem, otázal se zprvu major Wolf německy zajatců, kdo z nich umí německy. Švejk rázně vykročil a postavil se před majora, hodil mu čest a hlásil, že on umí německy. Major Wolf, zřejmě potěšen, ihned se Švejka optal, zdali není inženýrem. Poslušně hlásím, pane majore, odpověděl Švejk, že inženýrem nejsem, ale ordonancí 11. marškumpanie 91. regimentu. Upadl jsem do našeho zajetí, to se stalo takhle, pane majore.
Cože?
Zařval major Wolf. Poslušně hlásím, pane majore, že se to má takhle.
Vy jste Čech? Řval dál major Wolf. Vy jste se převlékl do ruské uniformy.
Poslušně hlásím, pane majore, že to všechno úplně souhlasí. Já jsem opravdu rád, že pan major se hned vžil do mý situace. Možná, že už naši někde bojují a já, abych tady zbytečně proflákal celou vojnu. Abych jim to, pane majore, ještě jednou pořádně vysvětlil.
Dost!
Řekl major Wolf a zavolal na dva vojáky s rozkazem, aby ihned toho muže odvedli na Hauptwachu a sám ještě s jedním důstojníkem ubíral se pomalu za Švejkem, přičemž rozhazoval v rozhovoru s důstojníkem rukama. V každé jeho větě bylo něco o českých psech a zároveň z jeho řeči vyciťoval druhý důstojník velkou radost majorovu, že svým bystrozrakem objevil jednoho z těch ptáčků, o jejichž velezrádné činnosti za hranicemi vydávány byly již po kolik měsíců velitelům vojenských částí tajné rezerváty, že totiž je zjištěno, jak někteří přeběhlíci od českých regimentů, zapomínajíce na svou přísahu, vstupují do řad ruského vojska a slouží nepříteli, prokazujíce mu zejména platné vyzvědačské služby. Rakouské ministerstvo vnitra tápalo ještě ve tmách, pokud se týkalo zjištění nějaké bojovné organizace z přeběhlíků na ruskou stranu. Neznalo ještě nic určitého o revolučních organizacích v cizině a teprve v srpnu na linii Sokal Miliatin Bubnovo
obdrželi velitelé batalionů důvěrné rezerváty, že bývalý rakouský profesor Masaryk utekl za hranice, kde vede proti Rakousku propagandu. Nějaký pitomeček od divize doplnil rezervát ještě tímto rozkazem.
V případě zachycení předvésti neprodleně k štábu divize.
Toto tedy připomínám panu prezidentovi, aby věděl, jaké nástrahy a léčky byly na něho kladeny mezi Sokalem, Miliatinem a Bubnovou. Major Wolf v té době ještě neměl zdání o tom, co vlastně všechno chystají Rakousku přeběhlíci, kteří později, setkávajíce se v Kyjevě a jinde, na otázku, co tady děláš, odpovídali vesele, zradil jsem císaře pána. Znali jenom z těch rezervátů o těch přeběhlících špionech, z nichž jeden, kterého odvádějí na Hauptwachu, tak lehce mu padl do pasti. Major Wolf byl trochu ješitný člověk, představoval si z vyšších míst pochvalu, vyznamenání za svou ostražitost, opatrnost a nadání. Nežli došli k Hauptwache, byl přesvědčen, že tu otázku, kdo zná německy, dal schválně, poněvadž se mu již hned jak zajatce prohlížel, právě ten zdál podezřelým. Důstojník jej provázející kýval hlavou a řekl, že bude třeba oznámit zatčení na velitelství posádky k dalšímu řízení a předvedení obžalovaného k vyššímu vojenskému soudu, poněvadž to rozhodně nejde, jak říká pan major, vyslechnout ho na Hauptwache a pak ho hned za Hauptwachou pověsit. On bude pověšen, ale právní cestou podle vojenského soudního řádu, aby bylo docíleno spojitosti s podobnými jinými zlosiny podrobným výslechem před pověšením. Kdo ví, co se ještě z toho nevyklube? Major Wolf byl jat náhlou neústupností. Vjela do něho doposud skrytá zhovadilost, takže prohlásil, že toho přeběhlíka špiona dá ihned po výslechu pověsit na své riziko. On si to ostatně může dovolit, poněvadž má vysoké známosti a jemu, že je to všechno úplně jedno. Je to zde jako na frontě. Kdyby ho byli chytli a objevili hned za bojištěm, tak by ho vyslechli a také hned pověsili a nedělali by s ním taky žádných caviků. Ostatně přece snad zná pan hejtman, že velitel ve válečném území, jakýkoliv velitel od hejtmana nahoru, má právo všechny podezřelé lidi věšet. Major Wolf si to ovšem trochu popletl, pokud se týká pravomoci vojenských hodností na věšení. Ve východní Haliči, čím blíže ke frontě, tím více tato pravomoc sestupovala na nižší a nižší šarže, až konečně stávaly se případy, že třeba skaprál vedoucí patroly dal pověsit 12-letého kluka, který mu byl podezřelý tím, že v opuštěné a vydrancované vesnici vařil si v rozbořené chatě slupky od brambor. Také hádka mezi hejtmanem a majorem se stupňovala. Nemáte na to práva, křičel rozčileně hejtman. Ten bude pověšen na základě soudního rozsudku vojenského soudu.
Bude pověšen bez rozsudku,
sýpal major Wolf. Švejk, kterého vedli napřed a slyšel celý zajímavý rozhovor, neřekl nic jiného svým průvodčím než pěšky jako za vozem. To jsme se vám jednou v hospodě na Zavadilce v Libni hádali mezi sebou, jestli máme nějakýho kloboučníka Vašáka, který vždycky dělal při zábavě neplechu, vyhodit hned, jak se objeví ve dveřích, nebo ho vyhodit, až si dá pivo, zaplatí a dopije, nebo mu vyndat boty, až přetančí první kolo. Hostinskej, ten zas navrhoval, aby jsme ho vyhodili až v půli zábavy, až bude mít nějakou útratu. Pak, že musí zaplatit a hned, že musí ven. A víte, co nám ten lump proved? Nepřišel. Co tomu říkáte? Oba vojáci, kteří byli od někud z Tyrol, odpověděli současně
Nix böhmisch.
Verstehen Sie Deutsch? Otázal se klidně Švejk.
Jawohl.
Odpověděli oba, načež Švejk poznamenal. To je dobře, aspoň se mezi svejma nestratíte. Během těchto přátelských rozmluv došli všichni na Hauptwachu, kde major Wolf pokračoval dále s hejtmanem v debatě o Švejkově osudu, zatímco Švejk seděl skromně vzadu na lavici.
Major Wolf konečně přece jen přiklonil se k hejtmanově názoru, že tento člověk musí viset až po delší proceduře, které se říká roztomile právní cesta. Kdyby se Billy Švejka optali, co on o tom soudí, Bill by řekl: mně je to moc líto, pane majore, poněvadž oni mají vyšší šarži než pan hejtman. Ale pan hejtman má pravdu. Ona každá ukvapenost škodí. U jednoho okresního soudu v Praze se jednou zbláznil jeden soudce. Dlouho na něm nebylo nic pozorovat, až to takhle u něho propuklo při líčení pro urážku na cti. Nějakej znamenáček řekl panu kaplanovi Hortíkovi, který při náboženství nafackoval jeho klukovi, když ho potkal na ulici: vy vole, ty černá potvoro, ty nábožnej blbečku, ty černý prase, ty farní kozle, ty przniteli učení Kristova, ty pokrytče a šarlatáne v kutně. Ten bláznivej soudce byl moc nábožný člověk. Měl 3 sestry a ty všechny byly farskejma kuchařkama a jejich všem dětem byl za kmotra. Tak ho to tak rozčílilo, že pozbyl najednou rozum a zařval na obžalovanýho: jménem jeho veličenstva císaře a krále odsuzujete se k smrti provazem. Proti rozsudku není odvolání. Pane Horáček, zavolal potom na dozorce, vemou tady tohohle pána a pověsej ho tam, vědí kde, jak se klepají koberce. A potom sem přijdou, dostanou na pivo. To se rozumí, že pan znamenáček i ten dozorce zůstali stát jako skoprnělí, ale on si na ně dup a rozkřikl se: poslechnou nebo ne? Ten dozorce se tak lek, že táh už pana znamenáčka dolů a nebejt obhájce, který se do toho vložil a zavolal záchranou stanici, nevím, jak by to bylo dopadlo s panem znamenáčkem. Ještě když pana soudce sázeli do vozu záchranné stanice, křičel: nenajdou-li pro vás, tak ho pověsej na lajntuchu a pak to vyúčtujem v půlročních výkazech. Švejk byl tedy pod eskortou dopraven na velitelství posádky, když byl podepsal protokol sestavený majorem Wolfem, že jako příslušník rakouské armády vědomně a beze všeho nátlaku se převlékl do ruské uniformy a byl za frontou zadržen polním četnictvem, když Rusové ustoupili. To všechno byla svatá pravda a Švejk jako poctivec nemohl proti tomu protestovati. Když se pokusil při sepisování protokolu doplniti protokol nějakým výrokem, který by snad mohl objasnit blíže situaci, byl zde hned pohotově rozkaz pana majora: držte hubu, na tohle se vás neptám, věc je úplně jasná. Švejk potom vždy zasalutoval a prohlásil: poslušně hlásím, že držím hubu a že je věc úplně jasná. Potom, když ho přivedli na velitelství posádky, odvedli ho do nějaké díry, kde bylo dřív skladiště rýže, zároveň taky penzionát pro myši. Byla zde ještě všude po podlaze roztroušená rýže a myši se nikterak Švejka nebáli a vesele běhali kolem paběrkujíce zrnka. Švejk si musel dojít pro slamník a když se ve tmě rozhlédl, zhledal, že se do jeho slamníku stěhuje ihned celá rodina myší. Nebylo žádné pochyby, že si zde chtějí udělat nové hnízdo ve troskách slávy z puchřelého rakouského slamníku. Švejk počal bouchat na zamčené dveře. Přišel nějaký kaprál, Polák, a Švejk ho žádal, aby byl převeden do jiné místnosti, poněvadž by mohl zalehnout myši ve svém slamníku a udělat škodu vojenskému eráru, poněvadž co je ve vojenských magazínech, je všecko jeho majetkem. Polák částečně porozuměl, zahrozil Švejkovi pěstí před uzavřenými dveřmi a zmínil se ještě něco o dupě zasranné, vzdálil se, bruče něco rozčileně o choleře, jako by ho Bůh ví, jak Švejk neurazil. Noc strávil Švejk klidně, poněvadž myši nečinili si veliké nároky na Švejka a patrně měli svůj noční program, který dodržovali ve vedlejším skladišti vojenských plášťů a čepic, které prokousávali s velikou jistotou a s bezpečím, poněvadž až teprve za rok vzpomněla si intendantura a zavedla do vojenských skladišť erární kočky bez nároku na penzi, které byly vedeny v intendanturách pod rubrikou K&K Militär Magazin z Katze. Tato kočičí hodnost byla vlastně jen obnovením této staré instituce, která byla zrušena po válce v 66. roce. Dříve, ještě za Marie Terezie, v dobách válečných zaváděny byly též kočky do vojenských skladišť, když páni z intendantstva sváděli všecky své šmejdy z mundury na nešťastné myši. CAK kočky v mnohých případech nekonaly však svou povinnost a tak stalo se, že jednou za císaře Leopolda ve vojenském skladišti na Pohořelci na základě výnosu vojenského soudu bylo oběšeno 6 koček přidělených k vojenskému skladišti. Já vím, že se tenkrát pěkně usmívali pod fousy všichni ti, co měli co dělat s tím vojenským skladištěm. S raní kávou, strčili k Švejkovi do díry nějakého člověka v ruské furažce a v ruském vojenském plášti. Muž ten mluvil česky s polským přízvukem. Byl to jeden z těch ničemů sloužících v kontrašpionáži při armádním sboru, jehož velitelství nalézalo se v Přemyslu. Byl to člen vojenské tajné policie a nedal si ani příliš záležet na nějakém rafinovaném přechodu k vyzvídání na Švejkovi. Začal zcela jednoduše.
To jsem se dostal do penkného svinstva svou neopatrností. Já jsem sloužil u 28. regimentu a hned jsem vstoupil k Rusům do služby a pak se dám tak hloupě chytit. Přihlásím se Rusům, že půjdu na forpatrolu. Já jsem sloužil u 6. kijevské divize. U kterého ruského regimentu si sloužil ty, kamaráde? Tak se mi zdá, že jsme se někde v Rusku museli vidět. Já jsem v Kijevě znal mnoho Čechů, kteří šli s námi na frontu, když jsme přešli do ruského vojska. Nemůžu si teď ale vzpomenout na jejich jména a odkud byli. Snad ty si vzpomeneš na někoho, s kým jsi se tam stýkal. Rád bych věděl, kdo tam je od našeho 28. regimentu.
Místo odpovědi sáhl mu Švejk starostlivě na čelo, pak mu proskoumal tepnu a nakonec ho odvedl k malému okénku a požádal ho, aby vyplázl jazyk. Celé té proceduře se ničema nijak nebránil, domnívaje se, že se snad jedná o určitá spiklenecká znamení. Potom Švejk počal bušit na dveře a když se ho hlídka přišla zeptat, proč dělá rámus, žádal česky i německy, aby ihned zavolali doktora, poněvadž toho muže, kterého mu sem dali, chytá se fantas. Nebylo to však nic platné, pro toho muže si hned nikdo nepřišel. Zůstal tam zcela klidně a blábolil dále cosi o Kijevu a že Švejka tam rozhodně viděl, jak mašíroval mezi ruskými vojáky.
Oni se museli rozhodně napít bahnitý vody, řekl Švejk, jako ten mladej týnecký od nás, člověk jinak rozumnej, ale najednou se pustil na cesty a dostal se až do Itálie. Taky o ničem jiným nemluvil, než o tej Itálii, že jsou tam samý bahnitý vody a nic jinýho památného. A taky dostal z té bahnitý vody zimnici. Chytalo ho to 4x do roka. Na všechny svatý, na svatého Josefa, na Petra a Pavla a na nebevzetí Panny Marie. Když ho to chytlo, tak všechny lidi úplně cizí a neznámí poznával zrovna jako oni. Třeba v Elektrice oslovil kdekoho, že ho zná, že se viděli na nádraží ve Vídni. Všechny lidi, které potkával na ulici, viděl buď na nádraží v Miláně, nebo s nimi seděl ve Štýrském hradci v radničním sklepě při víně. Když v té době, kdy přišla na něho ta bahenní horečka, seděl v hospodě, tu všechny hosty poznával, všechny viděl na tom parníku, kterým jel do Benátek. Proti tomu nebyl však žádnej jiný lék, než jako to udělal ten novej ošetřovatel v Kateřinkách. Dostal na starost jednoho nemocného na hlavu, který celý boží den nic jinýho nedělal, než že seděl v koutě a počítal 1, 2, 3, 4, 5, 6 a zas od začátku 1, 2, 3, 4, 5, 6. Byl to nějaký profesor.
ten ošetřovatel, mohl zlostí vyskočit z kůže, když viděl, že ten blázen se přes šestku nemůže dál dostat. Začal to napřed s ním po dobrým, aby řekl 7, 8, 9, 10. Ale kde pak, ten profesorský na to nedbal ani zamák. Sedí si v koutečku a počítá 1, 2, 3, 4, 5, 6. A zas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tak se dožral, skočil na svýho ošetřovance a dal mu, když řekl 6, pohlavek. Tady je 7, povídá, a tady je 8, 9, 10. Co číslice to pohlavek? Ten se chyt za hlavu a optal se, kde se nalézá. Když mu řekl, že v blázinci, upamatoval se již na všechno, že se dostal do blázince kvůli nějaký kometě, když vypočítával, že se objeví na přes rok 18. července v 6 hodin ráno a oni mu dokázali, že ta jeho kometa zhořela už před několika miliony let. Toho ošetřovatele jsem znal. Když se profesor úplně vzpamatoval a byl propuštěn, vzal si ho k sobě za sluhu. On neměl nic jiného na práci, než každý ráno vysázet panu profesorovi 4 pohlavky, což on vykonával svědomitě a přesně.
Já znám vaše všechny známé z Kyjeva, neúnavně pokračoval zřízenec proti špionáže. Nebyl tam s vámi takový tlustý a jeden takový hubený, teď nevím, jak se jmenovali a od kterého byli regimentu.
Z toho si nic nedělejte, těšil ho Švejk. To se může stát každému, že si nezapamatuje všechny tlustý a hubený lidi, jak se jmenujou. Hubený lidi to je ovšem těžší si zapamatovat, poněvadž je jich většina na světě. Oni tedy tvoří většinu, jak se říká.
Kamaráde, ozval se naříkavě C.K. Padouch, ty mně nevěříš, vždyť nás čeká stejný osud.
Od toho jsme vojáci, řekl Švejk nedbale. Kvůli tomu nás matky porodili, aby nás rozsekali na hadry, až nás oblíknou do munduru. A my to rádi děláme, poněvadž víme, že naše kosti nebudou zadarmo práchnivět. My padneme za císaře pána a jeho rodinu, za kterou jsme vybojovali Hercegovinu. Z našich kostí se bude vyrábět špódium pro cukrovary, o tom už nám před léty vykládal pan lejtnant Cima. Vy svinská bando, povídá, vy nevzdělaní kanci, vy zbyteční indolentní vopice, vy těma haxnama pletete, jako by neměli žádnou cenu. Kdybyste padli jednou ve vojně, tak z každého vašeho hnátu udělají 0,5 kilogramu špódia, z muže přes 2 kilogramy, hnáty i pazoury dohromady a budou skrz vás filtrovat v cukrovarech cukr, vy idioti. Vy ani nevíte, jak ještě po smrti budete užiteční svým potomkům. Vaši kluci budou pít kafe oslazený cukrem, kerej šel skrz vaše hnáty hňupové. Já jsem se zamyslel a on na mě, o čem přemýšlím. Poslušně hlásím, povídám, tak si myslím, že špódium z pánů oficírů musí být vhodně dražší než ze sprostých vojáků. Dostal jsem za to 3 dny einclíčka. Švejkův společník zatloukl na dveře a vyjednával cosi se stráží, která volala do kanceláře. Za chvíli přišel nějaký štábní šikovatel pro Švejkova společníka a Švejk byl opět sám. Při odchodu řekla stvůra hlasitě k štábnímu šikovateli, ukazujíc na Švejka.
Je to můj starý kamarád z Kyjeva.
Celých 24 hodin zůstal Švejk o samotě, kromě těch chvil, kdy mu přinesli jíst. V noci dospěl k tomu přesvědčení, že ruský vojenský plášť je teplejší a větší než rakouský a že očichává-li myš v noci ucho spícího člověka, že to není nic nepříjemného. Švejkovi to připadalo jako něžný šepot, ze kterého ho ještě zašera probudili, když přišli pro něho.